Գիրք երկրորդ. Անպատե հավաքույտ. Առաջին. Գալիս են վանք. Գեղեցիկ օրեր, տաք ու պայծառ. Օգոստոսի վերջներ. Սրբահոր հետ տեսակցությունը որոշված էր անել պատարագից անմիջապես հետո, մոտավորապես ժամը 11:30-ին. Սակայն վանք այցելող մեր պարոնեք չբարեհաճեցին ներկա գտնվել պատարագին, այլ եկան ավարտից անմիջապես հետո. Եկան երկու կարգով. Առաջին պճնազարդ կարգի մեջ, որին երկու թանկարժեք ձի էր լծված, ժամանեց Պյոտր Ալեքսանդրովիչ Միուսովն իր, հեռավոր ու շատ երիտասարդ ազգականի, Պյոտր Ֆոմիչ Կալգանովի հետ. Այս երիտասարդը պատրաստվում էր համալսարան ընդունվելու, բայց Միուսովը, որի մոտ նա առժամանակ ապրում էր, չգիտես ինչ պատճառով, ուզում էր նրան քաշել տանել իր հետ արտասահման, Ցյուրիխ կամ Իենա, որպեսզի այնտեղ համալսարան ընդունվի և ավարտի դասընթացը. Երիտասարդը դեռ վարանում էր, մտախոհ էր ու ցրված. Հաճելի դեմք ուներ, ամուր կազմվածք, բավական բարձր հասակ. Հայացքը երբեմն տարօրինակորեն անշարժանում էր. Բոլոր շատ մտածիր մարդկանց նման, երբեմն երկար ու սևերուն նայում էր դիմացինին, այնինչ բոլորովին չէր տեսնում նրան. Չխոսքան էր ու փոքրինչ անճարակ, բայց մերթնդմերթ, միայն թե երբ առանձին էր լինում որևէ մեկի հետ, հանկարծ սոսկալի զրուցասեր ու պորտքուն էր դառնում և ծիծաղում էր ամեն մի դատարկ բանի համար. Բայց արագ ու հանկարծակի սկսած նրա ոգևորությունը նույնքան արագ ու հանկարծակի հանգում էր. Հագնվում էր միշտ լավ ու նույնիսկ նրբաճաշակ. Արդեն մի որոշ ինքնուրույն հարստություն ուներ և դեռ շատ ավելին էր ակնկալում. Ալյոշայի բարեկամներ. Մի շատ հին, ճրճրան, բայց լայնատեղ վարձու կարգով, որին լծված երկու գորշ վարդագույն ձիերը շատ ետ էին մնացել Միուսովի կարգից, եկավ նաև Ֆյոդոր Պետրովիչն իր որդու, Իվան Ֆյոդորովիչի հետ. Դմիտրի Ֆյոդորովիչին նախորդորը հայտնել էին ճիշտ ժամն ու ռոպեն, բայց նա ուշացավ. Այցելուներն իրենց կարգերը թողեցին վանքի պարսպիտակ, հյուրանոցում, և հետիոտն մտան դարպասից. Բացի Ֆյոդոր Պավլովիչից, մյուս երեքը ոչ մի վանք չէին տեսել երբևիցե, իսկ Միուսովը գուցե 30 տարի է ինչ եկեղեցի էլ չէր մտել. Նա իր շուրջն էր նայում որոշ հետաքրքրությամբ և մի քիչ էլ սանձարձակ ձևանալով. Բայց նրա զննող միտքը վանքի ներսում ոչ մի հետաքրքրական բան չգտավ, բացի եկեղեցական ու հարակից շինություններից, թեև սրանք էլ շատ սովորական տեսք ունեին. Եկեղեցուց դուրս եկած վերջին մարդիկ գնում էին դեպի դարպասը, գլխարկները հանելով ու խաչակնքելով. Հասարակ ժողովրդի մեջ երևում էին նաև ավելի բարձր դասի եկվորան ձինք, երկու-երեք տիկին, մի շատ ծեր գեներալ. Սրանք բոլորն էլ հյուրանոցում էին ապրում. Մուրացկաններն անմիջապես շրջապատեցին մեր այցելուներին, բայց ոչ ոք նրանց ոչինչ չտվեց. Միայն Պետրուշա Կալգանովը, մի 10 կոպեկանոց հանեց դրամապանակից, շտապ խցկեց մի պարավի ձեռքը, աստված գիտե ինչու նյարդայնանալով ու շփոթվելով, և պուտկոտ ասաց, հավասար բաժանեցեք. Ուղեկիցներից ոչ ոք նրան որևէ բան չասաց դրա համար, այնպես որ շփոթվելու պատճառ չուներ, բայց նկատելով այդ, նա ավելի ևս ամոթահար զգաց. Բայց տարօրինակ էր, պետք է նրան ժամանումին սպասեին պատշաճ ձևով. Եվ գուցե նույնիսկ որոշ հարգանք մատուցեին, որովհետև նրանցից մեկը դեռ վերջերս 1000 ռուբլի էր նվիրաբերել, իսկ մյուսը մեծահարուստ կալվածատեր էր, և, այսպես ասած, խիստ զարգացած մարդ, որից ամբողջ միաբանությունը որոշ չափով կախում ուներ, գետում ձուկ որսալու կապակցությամբ, նայած թե ինչ ընթաց կստանար դատավարությունը. Բայց ահա, ոչ մի պաշտոնական անձնավորություն չի դիմավորում նրանց. Միուսովը մտածիր նայում էր եկեղեցամերջ շիրմաքարերին, և հենց ուզում էր ասել, թե այս գերեզմանները երևի մի կլորի գումար են նստել մեռելատերերի վրա, այսպիսի սրբազան վայրում թաղելու իրավունքը ձեռք բերելու համար, սակայն լուր մնաց. Իր պարզ ազատամիտ հեգնանքը համարյա թե զայրույթի էր վերածվում արդեն. «Բայց ում կարելի է մի բան հարցնել այստեղ, այս անտերանոցում գրողը տանի. Պետք է լուծել այս հարցը, որովհետև ժամանակն անցնում է»։ Ասաց նա մեկեն, կարծես ինքն իրեն խոսելով. Հանկարծ նրանց մոտեցավ մի տարեց ճաղատ մարդ, ամառային լայն վերարկու հագած և փոքրիկ քաղցրաժպիտ աչքերով։ Բարձրացնելով գլխարկը, մեղրածոր սվսվացնելով, Նա իրեն ներկայացրեց ամբողջ խմբին։ Տուլացի կալվածատեր Մաքսիմով։ Վայրկենապես առաջ ընկավ մեր այցելուներին օգնելու։ Սրբահայր Զոսիման Մենաստանում է ապրում, խուլ Մենաստանում։ Վանքից 400 քայլ է, Պուրակի մյուս կողմը, Պուրակի մյուս կողմը։ Ես էլ գիտեմ, Պուրակի մյուս կողմը, պատասխանեց Ֆյոդոր Պավլովիչը։ Բայց հենց ճանապարհը լավ չենք հիշում, վաղուց չենք եղել։ Ահա այս դարպասով և ուղիղ Պուրակի միջով, գնանք։ Չեիք բարեհաճի, ես ձեզ, ես էլ, ահա այս կողմ, այս կողմ։ Դարպասից դուրս եկան և սկսեցին գնալ Պուրակով։ Կալվածատեր Մաքսիմովը 60-ամյա ծեր ունի, ոչ թե քայլում, այլ ավելի ճիշտ համարյա վազում էր կողքանց, դառնալով ու նայելով բոլորին, ջղաձիկ, աներևակայելի հետաքրքրասիրությամբ։ Աչքերը մի տեսակ չռվել էին կարծես։ «Գիտեք ինչ, մենք մեր գործով ենք գնում այս սրբահոր մոտ»։ Խստաշեշտ ասաց Մյուսովը։ «Սույն անձնավորությունը, այսպես ասած, մեզ ունկնդրություն է շնորհել, այնպես որ թեև ձեզ շնորհակալություն ենք հայտնում ճանապարհը ցույց տալու համար, բայց անշուշտ չենք խնդրի, որ մեզ հետ ներս մտնեք»։ «Ես եղել եմ այնտեղ, եղել եմ արդեն»։ Կատարյալ ասպետ։ Եվ կալվածատերը մատները չրթացրեց օդում։
«Ով է այդ ասպետը»՝
հարցրեց Մյուսովը։ «Սրբահայրը, հոյակապ սրբահայրը, սրբահայրը, վանքի փառքն ու պատիվը, Զոսիման, այնպիսի մի սրբահայր է»։ Բայց նրա անկապակից խոսքերն ընդհատեց վեղարավոր ու կարճահասակ, չափազանց գունատ ու չորուկ մի վանական, որ հասավ այցելուների ետևից։ Ֆյոդոր Պավլովիչն ու Մյուսովը կանգ առան։ Վանականը չափազանց քաղաքավարի, խորունգ խոնարհություն անելով ասաց. «Ամենապատիվ վանահայրը ձեզ բոլորիդ, պարոնայք, խոնարհաբար խնդրում է հաճել իր մոտ ճաշի, Մենաստան այցելելուց հետո. Ժամը 1-ին, ոչ ավելի ուշ. Ձեզ նույնպես»։ Դարձավ նա Մաքսիմովին։
«Ես անպայման կհարգեմ այդ խնդրանքը»։
Գոռաց Ֆյոդոր Պավլովիչը սոսկալի ուրախացած հրավերից։
«Անպայման, և գիտեք, մենք բոլորս խոսք ենք տվել վայելուչ պահել մեզ այստեղ. Իսկ դուք, Պյոտր Ալեքսանդրովիչ, գալու եք ճաշի»։
«Դե իհարկե, ինչ խոսք, չէ որ հենց եկել եմ այստեղի սովորությունները տեսնելու. Միայն մի բան է խանգարում ինձ, այն, որ հիմա ձեզ հետ եմ, Ֆյոդոր Պավլովիչ»։
«Հա, դեռ Դմիտրի Ֆյոդորովիչն էլ չկա»։ Եվ սքանչելի կլիներ, եթե նա բոլորովին բացակայեր։ «Ինչ է, կարծում եք, ինձ հաճույք է պատճառում ձեր այս խծպծանքը»։ «Եվ դեռ անձամբ ձեր էլ ներկայությունը, աղ ու պղպեղ ամեն ինչի վրա»։ «Ուրեմն գալու ենք ճաշին, շնորհակալություն հայտնեցեք վանահորը»,»
դարձավ նա վանականին։ «Ոչ, ես պարտավոր եմ ձեզ առաջնորդել սրբահոր խուցը»,» պատասխանեց վանականը։
«Իսկ ես, քանի այդպես է, վանահոր մոտ կգնամ, այս միջոցին ուղղակի վանահոր մոտ կգնամ»,»
ծլվլաց կալվածատեր Մաքսիմովը։ «Վանահայրը զբաղված է այս րոպեիս, բայց ձեր կամքն է»,» տատանվեց վանականը։
«Շատ աներես բիձուկ է»,»
նկատեց Մյուսովը բարձրաձայն, երբ կալվածատեր Մաքսիմովը վազեց ետ դեպի վանք։
«Նման է ֆոն Զոնին»,»
ասաց հանկարծ Ֆյոդոր Պավլովիչը։
«Դուք էլ հենց այդ միայն գիտեք, որտեղից է նա ֆոն Զոնին նման, ինքներդ տեսել եք ֆոն Զոնին»։
«Նկարն եմ տեսել, դիմագծերով չէ, բայց ինչ որ ան բացատրելի նմանություն կա»։
«Ֆոն Զոնի մաքուր կրկնօրինակը, հենց միայն դեմքին նայելով միշտ հասկանում եմ այդ բանը»։
«Գուցե իրոք այդ հարցում գիտակ մարդեք»։
«Միայն թե լսեցեք, Ֆյոդոր Պավլովիչ, դուք հիմա ինքներդ հաճեցիք ասել, թե մենք խոսք ենք տվել վայելուչ պահել մեզ. Հիշեցեք այդ. Ասում եմ ձեզ, զուսպ մնացեք. Իսկ եթե սկսեք խեղկատակ ձևանալ, իմացեք, ես մտադիր չեմ, որ այստեղ ինձ էլ ձեր արշինով չափեն»։ «Տեսնում եք ինչ մարդ է»,»
դարձավ նա վանականին։ «Վախենում եմ սրա հետ շնորհքով մարդկանց մոտ գնալ»։
Վանականի գունատ անայրյուն շրթունքների վրա երևաց մի նուրբ, անխոզ շպիտ, որի մեջ որոշ խորամանկություն էր թաքնված։ Բայց նա ոչինչ չպատասխանեց և շատ պարզ էր, որ լուր մնաց սեփական արժանապատվության զգացմունքին անսալով։ Մյուսով նավելի ևս գիտեց հոնքերը։
«Օհ, գրողը տանի սրանց բոլորին»,»
Դարերով մշակված արտաքին երևույթ է միայն, իսկ խորքում շարլատանություն և տխմարություն։ Անցավ նրա մտքով։
«Ահա մենաստանը, հասանք»։
Գորաց Ֆյոդոր Պավլովիչը։
«Դարպասը փակ է»։
Եվ նա սկսեց լայն-լայն խաչակնքել սրբերի առաջ, որոնք նկարված էին դարպասի վերևն ու երկու կողմը։
«Որ գյուղն երթաս, այն գյուղի գտակը դիր»,
ասաց նա։
25 սուրբ է ճգնում այստեղ, այս մենաստանում, իրար երես են նայում և կաղամբ են ուտում։ Եվ ոչ մի հատկին չի կարող այս դարպասից ներս մտնել, հենց այս է ամենից զարմանալին։ Եվ դա իրականություն է ախր։ Բայց ինչու է իմ ականջին հասել, թե սրբահայրն ընդունում է տիկիններին։
Դարձավ նա հանկարծ վանականին։
«Հիմա էլ այստեղ հասարակ ժողովրդից կանայք կան.
Այնտեղ են, ահա, պատշգամբի մոտ պարկած սպասում են. Իսկ բարձր դասի տիկնանց համար երկու փոքր սենյակ է կառուցված նույն պատշգամբինքից. Սակայն պարսպից դուրս, ահա հենց այս լուսամուտներն են. Եվ սրբահայրը երբ առողջ է, ներքին անցքով ելնում է նրանց մոտ, այսինքն դարձյալ պարսպից դուրս.
Այժմ էլ ահա մի խարկովցի կալվածատիրուհի, տիկին Խոխլակովան, սպասում է իր անդամալույց դստեր հետ. Հավանաբար սրբահայրը խոստացել է երևալ նրանց, թեև վերջերս նա այնքան տկար է, որ նույնիսկ ժողովրդի առաջ հազիվ է հայտնվում.
«Նշանակում է, մենաստանից ամենայն դեպս մի փոքրիկ անցք եք բացել դեպի տիկինները.
Հիմա չմտածեք, հայր սուրբ, թե ես ինչ-որ ակնկալություն եմ անում.
Հենց այնպես ասում եմ. Դուք գիտեք, լսել եք, որ Աթոսում ոչ միայն կանանց այցելությունը, այլ առհասարակ կանանց ներկայությունն արգելված է. Նույնիսկ ոչ մի իգական սեռի արարած ներս չեն թողնում.
Ոչ հավ, ոչ հնդկահավ, ոչ երինջ»։
«Ֆյոդոր Պավլովիչ, հենց հիմա ետ կգնամ և ձեզ առանձին կթողնեմ այստեղ.
Իսկ եթե ես չլինեմ, ձեզ դուրս կանեն այստեղից, այ ասում եմ»։
«Բայց ինչով եմ ձեզ խանգարում, Պյոտր Ալեքսանդրովիչ»։
«Տեսեք, տեսեք»,
գոռաց նա հանկարծ մենաստանի դարպասից ներս անցնելով։
«Ինչպիսի վարդահովտում են ապրում»։
Իրոք, թեև վարդեր չկային այժմ, բայց աշնանային հազվագյուտ ու գեղեցիկ ծաղիկներ կային ամենուրեք, ուր կարելի էր աճեցնել դրանք։ Երևում էր, որ մի փորձառու ձեռք խնամում է Բուրաստանը։ Ծաղկոցներ էին հարդարված եկեղեցիների բակերում և գերեզմանների միջև։ Փայտաշեն, միահարկ, անդաստակով տնակը, որի մեջ սրբահոր խուցն էր գտնվում, նույնպես ծաղիկներով էր շրջապատված։
«Բայց այս ամբողջը եղել է նախորդ սրբահոր, Վարսոնոֆիի ժամանակ»։
«Ասում են, նա գեղեցիկ բաներ չէր սիրում, նույնիսկ տեղից թռնում ու փայտով ծեծում էր տիկինների ցեղին»,
նկատեց Ֆյոդոր Պավլովիչը, բարձրանալով սանդուղքներով։
Սրբահայր Վարսոնոֆին իրոք երբեմն արտառոց էր թվում, բայց նրա մասին մյուս պատմածներն էլ մեծ մասամբ հիմարություն են։
«Իսկ փայտով ոչ ոքի չէր ծեծում, երբեք»,
պատասխանեց վանականը։
«Այժմ, պարոնայք, համբերեցեք մի րոպե, ես ծանուցանեմ ձեր գալուստը»։
«Ֆյոդոր Պավլովիչ, վերջին անգամ պայման եմ դնում, լսում եք, ձեզ լավ պահեցեք, թե չէ ձեր դասը կտամ»,
հասցրեց մի անգամ ևս մրթմրթալ մյուսովը։
«Բնավ չեմ հասկանում, ինչու եք այդպես սոսկալի հուզված»,
հեգնորեն նկատեց Ֆյոդոր Պավլովիչը։
«Չլինի ձեր մեղքերից եք վախենում»։
«Հա, ասում են, նա մարդու աչքերից է հասկանում, թե ով ինչ ցավով է եկել»։
«Բայց այդ որքան բարձր եք գնահատում նրանց կարծիքը, այն էլ դուք այդպիսի փարիսցի և առաջադեմ մի պարոն, ուղղակի զարմացնում եք ինձ, հա»։
Սակայն մյուսը ժամանակ չունեցավ պատասխանելու այդ ծաղրանքին։ Հրավիրեցին ներս անցնել։ Նա մտավ փոքրինչ ջղայնացած։
«Դե հիմա գիտեմ ինձ, ջղայնացած եմ, վեճիկը բռնվեմ, կսկսեմ բորբոքվել, կնվաստացնեմ ինձ էլ, իմ գաղափարներն էլ»,
անցավ նրա մտքով։